може да ни съдействате да осветлим един много важен за цялото ни общество проблем. Проблема е дали ние и нашите поколения ще се движат по българските държавни железници и на каква скорост ще се движат. В прес-информацията, която ви пуснах, знаете, че в последната седмица тръжната документация, която е подготвена близо една година, е изцяло променена и най-вече огромния проблем е с това. С 160 км в час да се движат бъдещите локомотиви, което на практика обезсмисля около 3 милиарда и 800 милиона български пари на нашите данъкоплатци. По този повод сме тук, за да ви информираме и да ви ангажираме. Ще дам думата на Веселин Киров, гражданска инициатива за обществени релсов транспорт, който, както знаете, винаги е активно и слава Богу, че има такива организации, които активно се борят срещу такива негативи в нашето общество. И... Господин Киров, заповядайте.
Благодаря. Както знаете, ние днес организираме второто бдение за БДЖ, защото считаме, че политиката, която се води от страна на управлението на страната ни е пагубна за железницата и настоящата тема е още един от показателните примери за това, което се случва. Иначе до вечера от 19.30 часа пред сградата на БДЖ ще се събираме граждани, ще коментираме и разговаряме по тази тема и по много други, които са се натрупали в последните месеци и години. Конкретно по този повод ние следим още от миналата година тази тема за закупуването на нов подвижен състав на БДЖ. Като щом стана ясно, че е обявена обществената поръчка за изготвяне на тръжната документация, ние веднага внесохме в Министерски съвет, в Министерство на транспорта, към президента Румен Радев и към други институции, към Народното събрание също така, едно искане за обществено обсъждане на тази процедура за закупуване на подвижен състав. Това е от 27 октомври миналата година. Нали, тук са документите с входящите номера. Единственото място, откъдето получихме отговор, е вицепремиера Валери Симеонов, който просто препрати нашето питане и нашите коментари към министър Ивайло Московски. И от тогава до сега нямаме никакъв отговор на нашите искания. Ние считаме, че това, което се случва, не е проучено в достатъчна степен. Процедурата се движи непрозрачно и съществува сериозен риск да се повтори случаят с мотрисите Siemens на БДЖ, всъщност заради които дружеството почти изпадна в несъстоятелност и, знаете, имаше търгови за сградата, включително централата на БДЖ. Нашите няколко искания, които бяхме внесли, е първо да се направят обществени обсъждания на главните ЖП гари в страната, за да се покаже какъв подвижен състав ще се купува, за какви скорости ще бъде, какво ще се случва с настоящия подвижен състав, какво ще става с спалните вагони, които бяха купени 2011 година за 70 милиона лева. Това попитахме и ръководство на БДЖ на едно заседание на Комисията по транспорт в Народното събрание в края на миналата година. Отговор не получихме. Друго, което трябва да се коментира, е самото финансиране на проекта, защото и в момента има една висяща обществена поръчка за ремонт на тези мотриси Siemens, която беше обявена още началото на 2017. Финансиране до момента няма. Няма информация какво се случва. Ние и други организации, и включително и заинтересовани, като русенската фирма Експрес Сервис, показахме данни за сериозни нарушения. В тази процедура до момента, както виждаме, няма избран изпълнител. Това е за 160 милиона лева. Следващото искане, което поставихме, е да се покаже цялостната система с поддръжката на тези влакове, защото мотрисите Siemens поддръжката им е спряна от поне 5 години и не се поддържат. Има сигнали на машинисти в БДЖ, които сигнализират ръководството, че няма поддържане на тези влакове. Знаем, че се движат с счупени стъкла, с неработещи климатици. В момента едно от най-фрапантните неща е, че дизеловите мотриси Siemens, които са закупени преди 14 години, се движат като парни локомотиви, машинистите си носят вода специално за да доливат в тези влакове, защото прегряват. Това е абсолютно показателно за безхаберието, което е с парите на данъкоплатците и това, което се случва. Ние призовахме също да се помисли за европейско финансиране, до момента няма коментари по това. Да се изясни въобще концепцията какви влакове ще бъдат, защото има различни варианти и ние считаме, че още по задание на тази процедура те не са били разгледани, включително за скоростите. И не на последно място, всички граждани и заинтересовани страни, на практика това са почти всички браншове в икономиката на страната, включително и туристически, всякакви други, да могат да заявят своята позиция в становища, за да се получи една дискусия, която считам, че ще доведе и до подобряване на тази процедура, която е в момента. Това, което стана ясно в последните дни, е, че може би проекта за линията София-Пловдив и най-трудният участък през Вакарел, участъка от Елин-Пелин до Костенец, няма да се финансира от Европейския съюз, защото има голямо забавяне и обжалване на тази поръчка. Това от една страна може би не е добре, от друга обаче, че няма да има финансиране, но от друга страна този проект беше направен за скорост от 160 км в час, а ние считаме, че за да бъде конкурентоспособна железницата и за да стигаме наистина, както се твърди, за 3 часа до Бургас, трябва да имаме скорости 250 км в час, защото ние не говорим тук от гара София до гара Бургас, а говорим от всяка точка на град София до всяка точка на Бургас, както сме с лек автомобил, да може и с влак да пътуваме за същото време, 3 часа, 3 часа и половина. И считаме, че трасета трябва да бъдат направени за 250 км в час и да бъде закупен, естествено, адекватен подвижен състав, който също да бъде за такива скорости. А това очевидно не се прави, не са разгледани варианти за двоетажни мотрисни влакове, за вагони, нали, много може да се коментира. Това би спестило разходи на БДЖ като инфраструктурни такси, защото влак, който е 8 вагона, може да се побере върху 4 двоетажни вагони. Такива примери имаме в Чехия, в Франция, в Германия, на много места. Просто считаме, че абсолютно не са проучени всички варианти. Оправданието, естествено, сега ще падне, ако се случи тази процедура да пропадне или да се забави, върху университетите, които направиха проучването, но ние смятаме, че вината е на тези, които са изготвили заданието, и които и до момента не се знае всъщност кой е написал това задание, по което са работили и университетите, и сега вече консултантите, които подготвиха документацията за обявяване на тръжната процедура. Така че призоваваме за здрав разум, защото тези влакове ще се ползват в следващите поне 20-30 години и българите заслужаваме да се возим в такъв подвижен състав, какъвто има в цяла Европа и където железниците са приоритет и се развиват изключително бързо и сериозно. България всъщност остава като един остров без никакво развитие в тази посока. Благодаря ви.
След като разбрахме, че България ще бъде остров без развитие в железопътния транспорт, искам да дам думата на Лъчезар Динев от Българо-китайската търговско-промишлена палата, който да засегне позицията и на бизнеса.
Аз бих говорил просто безкрайно по тази тема, но най-големият проблем, който ние виждаме, че тези решения за закупуване на състав, който на 160 км в час, пряко ще рефлектира върху туристическия бранш, ресторантьорския и хотелиерския, а веднага след това и върху бизнеса. Какво имам в предвид? Ние в продължение на години работим така, че да направим да дойдат китайски туристи в България. Имаше хиляди проблеми, те се изчистват един по един. До утре ще се подписва споразумение между UnionPay и Борика, т.е. най-големият платежен оператор, който използва китайски туристи, ще може да работи на българския пазар. По този начин оставяме основата да пристигат голямо количество туристи. В случая не искам да се концентрирам само върху китайските туристи, но това е валидно за абсолютно всякакъв вид туристи. От тази гледна точка ние започнахме, след като се появиха всички тези публикации, получихме съдействие от Търговско-промишлената палата и от тяхно име, ние работим с тях от години, е внесено писмо до премиера господин Борисов с въпросите, които касаят всички, но подобно писмо ще бъде внесено днес след обяд от името на Националния борд по туризъм, Асоциацията на българските туроператори, туристическите агенции. В момента всички от тях има принципна подкрепа, но просто въртичат координация с бордовете. Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация, Българската асоциация на туристическите агенции, както и Българска китайска търговско-промишлена промишлена палата. Бих искал да започна последния начин представянето на това, което всъщност нас изключително много ни притеснява. Вложени са обществени средства, огромни, става дума за 3,8 милиарда в инфраструктура, която частично е на 160, друга част е на 200 км в час. Като само за сравнение ще ви кажа, в Турция инфраструктурата е на 250 км в час, в Гърция на 250, а в Румъния от 77-ма година има трасета на 200 км в час и от тях съответно, знаете, през 86-та година сме закупували локомотиви, които имат дизайнерска скорост 200 км в час и съответно те се движат и в момента, това е 46-та серия, 86-87-ма година. Тоест ние през тези години, там при около 30-40 години сме закупували локомотиви с максимална скорост 200 км в час, като идеята е да се развива БДЖ, а в момента имаме поне това, което се вижда под публикациите, безумното желание да се закупят състави на 160 км в час. Ако трябва да го преведем по-добре на аудиторията, става дума следното. Изграждаме си едни магистрали на 140 км в час и слагаме един закон, в който задължаваме автомобилите внасяни в България да имат максимална скорост от 90 км в час. Това е точното определение какво се случва в момента. Други проблем е, че в следващите 10 години, съгласно стратегията 2030, приета от Министерски съвет, ще бъдат инвестирани нови 13 милиарда в инфраструктура, която отново ще бъде на 200 км в час. И другото е, вчера излезе новина, че приоритет става на България изграждането на тези връзки, които са свързани Александрополис с Русе, Александрополис с Варна, Бургас и всички тези връзки, като знаем, че оттам имаме предварително одобрение от 4,5 милиарда евро от плана Юнкер. Тоест, ние ще продължаваме да инвестираме огромни средства и този търг, който може би се появи всеки момент, вие знаете, че парите за този търг и закупуването на тези уникални, може би ретро, не знам как ще ги наречем, влакове от 160 км в час, ще бъдат финансирани от продажбата на летище София. Тоест, едно печелившо предприятие, ние ще го дадем на концесия, за да може да си купиме. Да, вярно е, че е фешън да си купуваме стари неща, но на 160 км в час е малко повече от ненормално. И смятаме, че ефекта, който ще има върху българския бизнес е огромен. Тоест, огромни маси туристи няма да могат да се предвиждат от една точка до друга. Очакваме от, може би, около 200 до 300 круизни кораба годишно да пристигат на пристанищата Бургас и Варна. Тоест, представете си, 5 или 7 хиляди човека пристигат в Бургас и те ще може да им предложим едно така много добро изживяване, като алкохолен туризъм, приема в Слънчев бряг и приключваме. Те няма да могат за един час да стигат до Пловдив или Стара Загора, да видят неолитните жилища в Стара Загора, да отидат до Перперикон или приема да посетят Пловдив, който е уникална културна столица на Европа, където има най-големия римски стадион, най-дългия римски стадион, има изключително стари артефакти, които могат да бъдат използвани за развитието на нашия туризъм. други основен и много голям проблем е, че туристите, които са в Истанбул, знаете, това е един мегаполис от над 20 милиона, имат около 25 милиона туриста на година. Ако ние имаме високоскоростна железница, а те в момента изграждат и тунел под Босфора на 250, ние ще можем за около 2 часа, 2 часа и половина да стигаме до Истанбул, което означава, че част от тези туристи ще могат да идват до София, до Пловдив, отново до Перпирикон. Това всичко се отрязва, защото това няма да има никакъв смисъл някой да пътува 5-6 часа с влак, а пък, знаете, има само два полета на ден до Истанбул. Всички тези неща изключително много ни притесняват, имайки на предвид инвестициите и обществени средства, които са вложени, труда, желанието, идеята, хубавата идея това нещо да се случва. Мисля, че тези 160 км в час са просто един крайъгълен камък и ако ние по някакъв начин не успеем да убедим всички, че на нас ни трябва, наистина ни трябва да закупуваме състави, които са на нормална скорост. Нормална, какво им напред нормална? В Турция трасета са 250 км в час, но Турция закупува абсолютно всички свои състави на порядъка на 300 и повече км в час. Тоест, те нямат закупени състави, които са на 250. Тоест, ако трасета поддържа 250, те купуват на 300. Ние правим обратното. Ако трасета са на 200, ние купуваме на 160. Това нещо пряко рефлектира върху идеологията, защото, както каза колегата от Сдружението за железопътен и релсов транспорт, този търг може би ще мине за около година и половина-две. Времето за производство ни състави около 5 години, което е нормално, и след което тези състави ще влезнат в експлоатация, а техният живот е около 30-40 години. Тоест ще се получи така, че 2060 година нашите правнуци ще се возят на състави, които са с подобни характеристики, както са возили нашите прабаби. Тоест некак си не се връзва цялата концепция за развитието на ЖП транспорта и загубването, бих казал, тотално на тези средства. Останалите параметри, които излезна, че се намалява от 350 места на 200, на 230, че се махат дизеловите състави, т.е. всички малки населени места няма да могат да бъдат обслужени, защото, както каза колегата, и текущите състави им се долива вода, за да могат да излезнат от гарата. Това нещо вече съвсем не го разбираме, но идеологията на развитието на ЖП транспорта е съвсем простичка. В цял свят всички се опитват да развият железопътния транспорт, който веднага увеличава свързаността, бизнеса и съответно туристическия бранш. Ние не говорим за нормални скорости, както в другите държави, 350, 470 км в час или както са пиковите от 605 км в час. Ние говорим за нещо елементарно, което вече сме изградили. Въвели в експлоатация имаме български рекорд, с който много се гордеем, 226 км в час по трасето Септември Свиленград. Тоест, ние го имаме и в един щастлив момент няма да го използваме. Пак ще спомена, че съвсем нормално е ЖП транспорта да бъде водещ, защото представете си големи групи туристи, това са свързано с големи групи автобуси, които съответно не са електрически, защото те трябва да минават огромни разстояния. Замърсяването в София през последните години не искам да го коментирам, в Пловдив е от много години така. Тоест, един автобус, тръгвайки от София за Пловдив, той стига за близо 3 часа. Влака, който е на 200 км в час, ако се изпълни трасето Вакарел Септември, би трябвало да стига за около 20 минути. Тоест, вместо 1 час да излиза автобус от София, 1 час да влиза в Пловдив, на 20 минути от центъра на София в центъра на Пловдив ние ще имаме туристи, ще имаме бизнесмени, които ще свършат работата. На мен сега в момента ми се налага да пътувам 3 часа или повече до Бургас, за да мога да си свърша работата. След това, като се връщам, аз просто почти нямам сили да се върна. Да, хубави са магистралите, но никога не бих пътувал с автомобил до Бургас, ако аз мога да взема влак и за 2 часа да отида да си свърша работата. Представете си какво става дума с Северна България, където в следващите години също ще се направят инвестиции. Тоест всички тези градчета, селца и по тези линии, те, бидейки свързани на високи скорости, няма да има голямо значение къде живееш, дали живееш в София или в Плевен, Плевен, след като за 20 минути от Плевен може да стигнеш до София или примерно да речем за 3 часа от Варна до София. Значи тези неща са ги решили в много държави и не напразно, примерно най-добре развитите мрежи според мен е в Германия, там силата е в малките населени места. Но защо? Защото те са свързани не само с магистрали, а с изключително качествен железен транспорт. В същото време мога да говорим безкрайно за френските железници, да не говорим за Великобритания, Испания, Италия. Големи компании като Bombardier, Siemens, Alstom, Talgo, Hitachi, Train Italia, всички те имат желание да участват в този така наречен бъдещ търг, който може да се превърне в един изключително добър търг с една добра инвестиция в развитието на българската индустрия. Ние правим нещо, което не че примерно Siemens не може да произведе влакове на 160 или примерно да речем Bombardier, всички от тях могат да го произведат. За нас е тотално неразбираемо. Пак ще ви обясня, една от причините може би е по-евтино, може би, ама може би не, защото ако сметим, че една автомобил дига 200 км в час и серийното производство на 200 км в час, ако си проучите автомобили на 90, за да се движат по нашите магистрали с 140 км в час, повярваме ти ще бъде по-скъпо. Тоест, нещо, което не е стандартно, а реално погледнато цяла Европа работи при стандарти 200-250 и нагоре, това няма как да се случи. Съгласно директива 1315 от 2013 година има класификация на железните пътища в Европа. Значи високоскорости се водят над 250 км в час. Конвенционалните са на 200 км в час. Ние сме малко извън класацията, но все пак сме постигнали конвенционални скорости от 200 км в час и смятам, че това е много добре и похвала на правителството. Но да си купуваме неконвенционални влакове на 160 км в час е извън всякакви разбирания за нормално правене на бизнес и управление на БДЖ. Това е така като съвсем накратичко. Колегата.
Извинявайте, аз пропуснах да кажа нещо много важно. Попитахме ръководството на БДЖ на тази среща, която ви споменах преди това, за така наречената система ALS или автоматична локомотивна сигнализация или автоматичен влаков контрол, както се нарича в Европа. С тази система можеше да бъде избегнат случая с Хитрино, нали? Там беше затоварен влак, но в момента влаковете Siemens на БДЖ, които са купени 2005 и 2007, не са оборудвани с тази система, въпреки че поне трасето от София до Бургас почти изцяло е направено с тази система и влаковете могат дори машиниста да пропусне сигнал или да влезе с по-висока скорост в отклонение, както стана на Хитрино, влак автоматично да намали скоростта. За новия подвижен състав, който сега се предвижда да се купи, отново няма информация да е заложено да има такава система, което би било абсолютно престъпление и огромен риск за живота и здравето на пътуващите и въобще на много хора, които са свързани по прелезите, чакат и на гари и така нататък, би било престъпление да не се постави такава система, още повече, че това вече са скорости от 160 и нагоре, където времето за реакция на човека просто не може да достигне до бързината, с която ще стигнете до следващата гара или спирка или прелез, така че абсолютно задължително да са оборудвани с тази система, няма информация това да е направено в тази поръчка. Това беше.
Аз искам да кажа във връзка относно с това, което каза колегата, само да кажа, че последните влакове, т.е. последните състави, които сме закупували от Siemens преди 10-ти години, при тях има абсолютно същия проблем. Т.е. бидейки, не работейки по никакъв начин и комуникирайте с гарите, се получава нещо много странно. Т.е. състави, които са произведени 74-та година и локомотиви от 86-та, си комуникират. Т.е. всички бализи, прехвърляне на информация, всичко това работи, т.е. съставите от 86-та. Не знам как е правен търга наистина 2005-та година и 2008-та, но това нещо за новия търг съответно е абсолютно задължително. Не може някакъв така наречен модерен влак на Siemens по никакъв начин да не си комуникира с гарите. Значи за мен това е също, но това са технически детайли. За нас основното е, след като правим инвестиции в милиарди, идеологията е, че това е пътя на развитие на транспортните системи, който ще помогне за климата, ще помогне за замърсяването на въздуха, който е изключително тежък проблем в София последните години, както и в Пловдив и другите градове, ние да се концентрираме и да си правим някакви илюзии, да купуваме влакове на 160 км в час.
Благодаря. И ще дам думата на господин Иво Илиев, който е представител на туристическия бранш. По-подробна информация там как би се отразило тези промени, които са в търга заложени.
Здравейте, аз също така съм, освен в туристическия бранш, също така съм и от Българо-китайската търговско-промишлена палата. Наистина в последните години за нас, от гледна точка за това да привличаме повече китайски туристи, от изключително значение развитието на железопътния транспорт. Просто когато говорим за китайци, трябва да сме наясно, че те имат за тях, когато отидат да посетят една страна, първото нещо, което гледат е самата железопътна инфраструктура. Както знаете, в Китай сега няма смисъл още да говорим за тяхната система на железопътна инфраструктура, защото там нещата наистина са на едно космическо ниво, така да кажем. Там наистина са 600 км може да стигнете от Пудонг, което е вече част от Шанхай, до центъра на Шанхай. Наистина са 600 км, но това са вече...
36 км се стига за 6 минути. Скоростта средната е 450 км в час.
Така, но това, което искам да отбележа, че наистина ние трябва да, ако искаме да привлечеме китайски туристи, това, което си говорим вече много години, наистина трябва да има една ефективна и добре функционираща железопътна система в България, която наистина да се от точка А до точка Б да се стига бързо. Иначе просто ние няма да бъдем конкурентно способни. Това не се отнася, между другото, само за китайските туристи, това се отнася за абсолютно всички туристи, които посещават в момента България. Знаете, в момента и сега да се разходим на булевара Витушка, може би хубаво, няма да чуем много българска реч, туристи идват постоянно, развива се този сектор, обаче той е само в София и участи Пловдив и летния сезон в Бургас и региона. Ако искаме да имаме една така ясна и добре работеща туристическа политика, ние трябва да осигурим тези връзки. И просто за всеки един турист, включая китайския, би било много удобно да има добра връзка от точка, например от летището в София, да се стигне до Пловдив. Ето сега говорим и за, че 2019 година Пловдив ще бъде европейска столица на културата и има големи очаквания в Пловдив. Но аз това си говоря с много приятели и много хора, които са в сектора на туризъм в Пловдив. Как очакваме да дойдат тези туристи там, при положение, че полетите са малко, при положение, че сега, нали, това, което се говори с летището с новите собственици така от Китай, нещо е зациклила там сделката, не искам да коментирам какво и как се случва, но как ще дойдат тези туристи, при положение, че те, ако отидат в София и трябва да хванат влак от Централна гара, запитвали ли сте колко трудно би било за един чуждестранен турист? И колко тромово би било в момента, наистина не знам за колко време се стига. 3 часа се стига от Централна гара в София до Централна гара в Пловдив. За 3 часа може от единия край на Германия до другия да се стигне, ако става на дума. И затова наистина това е жизненно важен въпрос, който трябва да се реши, що се отнася. Тоест, ние не може да, ако искаме да развиваме устойчива и ефективна туристическа политика, ние не може да си позволим такива влакове. Тоест, трябва да се стига бързо, трябва да се стига комфортно, иначе всичките тези усилия, които се влагат за развитие на туризма, те ще бъдат на празни. Благодаря.
Колеги, на разположение сме за вашите въпроси.
Вероника Янкова, Радио К2. Според вас концесията на летище София няма да стабилизира БДЖ?
Ами, смятаме, че обвързването на двете теми е по-скоро с цел да не се дадат пари на железницата, защото дори да приемеме, че ще се случи тази концесия, знаем примерно от концесията на гара Пловдив, че имаше обжалвания, процедури и това продължи минимум една година, в най-добрия случай. А през това време тези средства мисля, че е спешно да бъдат дадени и считам, че това не е ефективно, още повече, че летище София се развива много добре. Може би е най-добре управляваното държавно предприятие в момента. Има ръст на пътниците само за последната, за миналата година от 4 милиона на 6 милиона пътници. Едно от най-добре развиващите се летища в Югоизточна Европа, след това на Букурещ. И ние сме инвестирали последните 18 години около 1 милиард лева само за терминал 2, новите пътища към летището, в този метро диаметъра, който стигна. Така че аз като цяло не съм против концесиите, но по-скоро би било адекватно и логично да се помисли за една концесия на второ летище, защото вече трафика и пътниците на летище София са доста, над 6 милиона. Знаем, Истанбул има 3 или повече летища, Букурещ също има 2 летища. Просто да се помисли за, примерно, за Доброславци или за Божурище, това е било и като концепция преди време, да се даде, примерно, някои от тези летища на концесия за по-дълъг период. Инвеститора наистина да инвестира, да му се предостави възможности да строи допълнителна инфраструктура и по този начин да си, нали, изплати тази инвестиция. Би било добре за всички, нали, граждани, но с летище София считаме, че особено ако не е обвързана концесията с броя пътници, това означава, че концесионера ще увеличи летищните такси и пътниците в София може да намалеят или ще спрат да нарастват, което не е добре за всички, включително и за туризма. Това е съвсем накратко.
Аз искам да отговоря вашия въпрос последния начин. Бидейки и правейки търг за нов подвижен състав, в тръжната документация може да бъде заложено, че това ще бъде финансирано от самата страна, която продава съставите. Въобще не е тайна, че в момента в Европа има отрицателни лихвени проценти, т.е. съвсем нормално е, както ви изброих тук около 10 компании, които ще участват в търга, 95% от тях са европейски, те могат да получат европейско финансиране и по този начин да се направи цялата система, ако се купат качествени, нормални и логични влакове. Какво им на предвид? Може да се случи така, че като направят добре тържните документи, да се окаже, че БДЖ не ще плаща лихва, както в момента 9% по облигационния заем, който е безумно, а всъщност тези, които дават кредита, да плащат лихва на български държавни железници. Защото е факт, че има отрицателна лихва в момента в Европа. Бидейки тази отрицателна лихва, големите банки с удоволствие ще дадат съответно също отрицателна лихва на БДЖ. И това е факт, то е нормално да бъде така. Тоест, финансирането не е нужно да бъде от летището. При добър менеджмент и при добро управление, при логично закупени подвижни състави, може да се окаже, че няма нужда от финансиране на БДЖ и добро управление. Това също е много важен момент. Тоест, всичко това, като се сумира, направи се една нормална тръжна процедура, както каза колегата, ако беше и обсъдена, примерно да речеме, с хората, които са заинтересовани, те не са много там, останали сме около 6-7 милиона в България, но въпросът е, че да ни изгоним и останалите. Значи, има достатъчно логика, има достатъчно варианти, има достатъчно финансови инструменти това да се случи, дори и без летище София. Може и с летище София.
Други въпроси?
Божидар Янев, Радио София. Съгласете се, че мрежата, която имаме, инфраструктурната, то БДЖ е разделена от НКЖИ, тя определя закупуването на тези влакове. Както вие казахте, ние трябва да купуваме по-високоскоростни влакове, но БДЖ ще си измият ръцете с това, че мрежата ни, ние можем да дигаме до 160 км в час. Как ще ги убедим да променят това свое решение?
Ами аз не искам да убеждавам никой, след като сме похарчили пари, въвели в експлоатация мрежа на 200 км в час, платили сме тези 3,8 милиарда и имаме на 200 км в час, аз не искам никой да убеждавам, че трябва да си купим на 160 км в час. Да, не цялата мрежа на 160, но ние говорим за инвестиция, която ще изплаща следващите 50 години. Тоест аз не вярвам, че ние 2050 година ще продължаваме да се търкаляме на скорости от 160 км в час. В момента имаме 200 км в час, въведени в експлоатация, заплатени и работещи. Каква е логиката да купуваме на 160? Разбирате ли? А това е инвестиция, която е минимум за 30 години след производство. Тоест говорим търг, производство, въвеждане в експлоатация за след 2026 година. Тоест тези мотри си при най-добре щастливо стечение на обстоятелства ще дойдат след 2025 година. Вие искате да ме убедите, че 2025 година като дойдат и ние още стоим на 160 км в час, никаква логика няма. Повярвайте ми, никаква логика няма.
Да, бе, то логика няма, но виждаме какво се очаква да стане.
Аз ви обясних същата логика, като в момента погледнем всичко, което е наоколо. Турците имат инфраструктура на 250 и като идеология си купуват влакове само на 300 км в час. Ние имаме инфраструктура на 200 и като идеология си купуваме на 160. Не знам, сигурно има логика, аз не я разбирам, може би е много важна и много интересна, но аз може би съм малко леко тъпичък и не разбирам.
Аз само да добавя нещо в тази посока, както стана ясно, и Гърция и Турция правят линиите си, особено главните, за 250 км в час. Не е изяснен статута тези влакове, дали ще могат да се движат в международно съобщение. Това е едно от най-важните неща, защото ние в момента сме почти цяло изолирани от международния пътнически трафик, почти нямаме влакове за разлика от останалите държави. Аз ви казах, просто сме като един остров, където железница почти не съществува. Спокойно могат да се движат влаковете София-Истанбул, София-Атина. Това, нали, в Западна Европа влакове от Франция за Германия непрекъснато, от Белгия, Холандия, нали, през тунела под Ла-Манша. Там е абсолютно свързана системата, докато при нас се случва точно обратното. И това беше една от критиките на Европейската комисия в един доклад, който излезе, мисля, че миналата седмица, че няма връзка в Източна Европа между самите железници. И ние всъщност ще продължим тази политика. Накрая ще се окаже, че турците ще влязат в България, ще започнат да пускат те влакове до Пловдив, например. И всъщност Пловдив ще започне да гравитира повече от към София, към Истанбул. Това може би се цели в случая. Нали? Абсолютно смятам, че би било предателство по този начин да се процедира. Както и Видин, Русе ще започнат да гравитират към Румъния, ако продължаваме да не си поддържаме и развиваме скоростите и хората да намират и работни места в България, ще започнат в чужбина да работят по този начин.
Аз бих перефразирал думите последния начин. След като Турция има трасета на 250 км в час, които скоро ще стигнат до Одрин, всъщност нашите новозакупени бъдещи влакове на 160 евентуално няма да бъдат допускани до тяхната свързаност, защото за се движиш по трасето от 250 км в час, там изискване за минимална скорост от 200 км в час. Тоест, ако нашите влакове бъдат закупени на 160 км в час, ще могат да стигат до Капаколе. Там или трябва да слезнат да се качат на турския подвижен състав, или просто, както каза колегата, да разчитаме, че все пак Турция ще с техните закупени влакове на 300 км в час и при съществуващите трасето от 250 ще вземат да обслужат и българските линии, което да, логично, има някакъв смисъл, но пак отново ще кажа, аз не съм толкова умен, не мога да разбера какъв е смисъл, сигурно много важен, но ние не го разбираме. Да вземем да ни обяснат защо. Ние това искаме, Чувам през последните дни, насякъде се шуми, насякъде се говори за това нещо, но никаква реакция няма нито от Министерство на транспорт, нито от БДЖ. Ние просто искаме да знаем какво се случва с български държавни железници и всъщност това не е ли едно целенасочено купуване на материална база, която няма да е нужна и абсолютно безполезна. Но за мен всички тези неща, аз гледам изключително бизнес ориентирано. Мен ме интересува наистина туристите да могат да се придвижат нормално, бизнесмените, които дойдат, защото съгласете се, нямаме международно съобщение с Бургас, Варна и Пловдив, такова каквото имаме с София, а пък все пак бизнесът не е в София. И когато кацам в София, се окаже, че има един полет, който е в 5 часа и трябва да стоят още един ден, за да го чакат, да го хванат, да отидат до съответния град. Всичко това нещо е голямо възпрепятстване на, на бизнеса, който иска да се прави в България. Да отделим на страна, че България, нали, като не сме в Шенген, по този начин на нас не ни се дава възможност да работим в Европейския съюз, защото знаете, публично е известно, че ако си бежанец, дойдеш в България, кажеш, аз съм бежанец, загубих си паспорта, не знам откъде съм, дават се карта на бежанец. Тази карта на бежанец може да ходите навсякъде. Може да ходите в Брюксел, може да ходите в Прага, където поискате. Но ако сте инвеститор, инвестирате някакви скромни там 300-400 милиона евро, не е кой знае каква сума, естествено. След това ще ви дадат една картичка, която карта е за постоянно прибиваване и с тази карта може да ходите до, не знам, до Елешница, може да отидете дори до Петрич. Но ако искате да отидете до Гърция, забравете. Ако искате да участвате, т.е. компанията, която ти си създал, иска да участва в търг в Чехия или примерно да учим, да речем в Париж. Нещата са съвсем простички. Човекът, който е получил този статут, съответно той е все пак менеджер, може би е председател на борда на директорите, той трябва да вземе самолетчето, да лети едни скромни 10 000 мили отиване и връщане, може би 14 000 мили до Пекин, да изчака най-добро желание да получи шенгенска виза и тогава да отиде до така наречения град в Париж и да участва евентуално в търг, който може би вече е минал. Другият проблем е, защо примерно много искаме да имаме свързано си Шенген, дори само въздушен, той ще реши изцяло проблема, е защото студентите, примерно в технически университет, които са изключително много голяма част вече чуждестранни студенти, ще ви дам само един пример. В Пловдивския аграрен университет, скоро преди доста месеци вече стана, с ректора на университета, той каза, има един студент, който взе първа награда в Гърция на състезание по математика. Обаче беше проблем. Защо? Оказва се, че въпросният студент е даже китаец. Оказва се, че този студент няма шенгенска виза. За да получи шенгенска виза, той трябва да направи същата тази простичка процедура. Да отиде до Китай, да кандидатства за шенгенска виза и след това да отиде на състезание, къде там, в Гърция или прямо в Холандия. Еми, следващата година този студент, след като разбра тези неща, си фана багажчето и си замина. Значи това нещо е показателно защо нямаме чуждестранни студенти от трети страни, показателно е защо нямаме инвестиции от трети страни и инвестициите върват надолу. Аз искам да подчертая, че през последните години България полага изключителни усилия да покани чуждестранни инвеститори. Но всички тези неща, като ги сумираме, и ние ставаме изключително неподходяща страна за инвестиции. Нямаме Шенген, нямаме вътрешно свързаност на високи скорости, имаме огромни проблеми с утежнената бюрократична процедура в България и, за съжаление, това е истината.
Иван Гергов, телевизия Европа. Да ви попитам, безспорно има разум в думите ви, че трябва повиждан състав на по-висока скорост, но правили ли са сметки колко би струвал такъв състав повече от тези 840 милиона?
Ами, вижте, малко смесени чувства бих казал по този въпрос. Аз имам двупосочни направления. Част от хората, с които съм говорил, които са от бизнеса, ми казват, че ще бъде по-евтино. Други хора ми казват, че ще бъде по-скъпо. Аз без да видя търга не мога да ви кажа реално. Но моето разбиране, чисто като бизнесмен, е че купувайки си състави на 160 км в час, не може да очакваме хората да си купуват билети от 10 лева, след като ние не покриваме критериите за нормално свързване. Тоест, ако вие отидете, примерно, да си купите билет за Бургас и той се окаже, че е 50 лева примерно с автобус или примерно 70 лева с самолет, мога да ви гарантирам, че ако има високоскоростна връзка с Бургас, хората ще предпочитат ЖП-то. А ако няма, те просто няма, не става дума за пари за купуване билет, те няма да го използват. Тоест, купувайки такъв състав, дори да е по-евтин, аз съм съгласен, че най-евтиното превозно средство е каруцата с магарето Марко. Много евтино. Ще излезе изключително евтино. Въпрос е кой ще вземе каруца с магарето Марко да пътува по нашите магистрали до Пловдив. Ако някой ми отговори на този въпрос, с две ръце гласувам да, трябва да си купим каруци с магаре Марко. Това е.